Un pagājušo reizi, tāpēc mēs negājām tālāk, ka devītās nodaļas noslēgums ir pravietojums. Un arī pravietojums par Kristu dzimšanu, un kas prasa tādu ilgāku iedziļināšanos. Tātad, ko mēs jau no pravieša Dāniela grāmatas zinām par Kristu? Vispirms mēs tātad 7. Nodaļā lasām. Kamēr es vēroju nakts parādības redzi, kā debes padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Viņam tad tik piešķirta vāra, godība, valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Tātad kāds kā cilvēka dēls. Mēs runājam par to, ka lielā mērā arī Jēzus Kristus paši šis apliecinājums, kur viņš runā par sevi tā kā trešajā personā cilvēka dēls saudams. Nu tā kā par viņu, bet nu visi jau saprot, ka viņš runā par sevi. Kur viņš saka, cilvēka dēls nāks padebešos savu tēvu godības spēkā, godības eņģeļiem, kad cilvēka dēls nāks, vai viņš ticību mazu zemes atradīs. Ko jūs sakāt par cilvēku dēlu, kas viņš ir, viņš vaicās vien mācakļiem. Ja. Un viņa ļoti labi saprot, par ko viņa runā. Un tad, kad arī tiesas dienā Jēzus runā par sevi, kā par cilvēka dēlu, kas nāks šajā godībā debes padebešos, un viņa tiesātāji sāk bļaut un kliekt un saka, kam jums ir vajadzīgi vēl kādi pierādījumi, viņš ir Dievu zaimojis, un viņš uz sevi ir attiecinājušo seno pravietu. Ja. Un, protams, ka tas norāda uz viņa iemiesošanos, uz to, ko evaņģēlis un apustulis Jānis arī brīnišķīgi izsaka savu evaņģēlijas sākumā, un vārds tapa miesa. Viņā, kā saka apustulis Pāvils, mājo visa Dieva pilnība miesā, tad viņš ir kļuvis cilvēks, Dieva dēls kļuvis cilvēks, un tiek saukt cilvēka dēls, jo viņš ir dzimis no sievas, no jaunavas. Tālāk mēs tātad redzam bez viņa šīs iemiesošanās arī šo ķēnišķo varu, kas viņam kā cilvēkam piešķirta. Un šī vara ir tāda, kas neatiec tikai uz jūdu tautu, uz Izraēlu tautu, kā jūdi gaidīja savu ķēniņu, bet šis ķēniņš, šis jūdu ķēniņš ir visu ķēniņu ķēniņš. Viņam ir vara, kā mēs lasām, un valdīšana tāda, kurai pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Ja? Nu, tur ir visi šie pat smalkākie iedalījumi, nu, ja mēs tā varētu teikt, tautas un tautības un valodas, nu tad tas jau mums tā, ja mēs tā domājam, nu Latvijas tauta, bet tautības tur ir dažādas, ja, un valodas arī pat vienas tautas ietvarā, nu ja mēs tā skatāmies, nu vai latgaliešu valoda ir valoda, vai nav valoda, nu latgaliešu piedara pie latviešu tautas, bez šaubām, bet vai latgaliešu valoda ir atsevišķa valoda vai dialekts, tur vēl šķēps lauži, ja. Tā kā mēs redzam, ka pat līdz vissmalkākajam sadalījumam, kāds vien varētu būt iespējams, ja? Tad visi pakļaujas Kristum. Viņam ir vara par visu, tātad šo par visām pasaules tautām. Turklāt, neskatoties to, ka viņš ir cilvēka dēls, viņa vara ir mūžīga. Un te nav sacīts, nu tā, kā vecajā derībā tur, Dāvidam netrūks tur pēcnācēji, tāpēc tas Dāvida dzimums tur mūžīgu valdīs, bet viņi jau nomainīs viens otru, viņi, kā cilvēki piedzims, novecos un nomirs, ja, ne šādā veidā, kā viņi, nu, teiksim, kaut kādai dinastijai jaunai vai kā, nē, viņš ir šis Dāvida dzimums, šī pilnvērtīga atvase, par kuru runā pravieši, kur nav uz laiku, nav uz brīdi, bet ir mūžīga, ja, un turklāt viņa ķēniņa valsts neviens nekad nevar iznīcināt. Tas tas pats, ko Jēzus arī pats saviem mācekļiem saka, un uz šīs klinces gribu celt savu baznīcu, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tātad Elles vārti nevarēja saprīt Kristus baznīcu. Un tā ir viņa vara, viņa valdība. Turklāt atcerēsimies, ka šī norāde uz šo viņa valstību un valdīšanu ir jau arī iepriekšējos visos zīmīgajos sapņos, ja, ko redz Nebukadnēcars, atceraties ja, šo briesmīgo, milzīgo tēlu, kuram bija zelta galva un sudraba pleci un vara vēders un zels stilbi un pēdas sajaukt zels ar māliem un ka pēkšņi tai sapnī, kas te viņu visvairāk satrauc. Bija tas, ka kāds akmens ne cilvēku roku kustināts ripo no kalna un triecas pret šī milža kājām un šis milzis, kas ir tā tik varens un tik nesatricināms bijis, pēkšņi tiek satriekts tā, ka sabrūk viss, gan tās zels kājas, gan vara gurni, gan sudra pleci, gan zelta galva. Un pārvērš pīšļos un šos pīšļus vējuši aizpūš. Un šis akmens nostājas viņa vietā un aug augumā. Un ko saka Dāniels, viņš saka, tā ir Dieva tauta, kas Dieva svētie, Dieva taisnie, kas pārņem valdīšanu, un šī valstība ir mūžīga. Tā ir Dieva tauta, tāpēc tā ir, tas ir Dieva darbs, kas notiek šo te milzīgo tēlu nopostot. Tas ir Dieva tēls, Dieva darbs, kas šis tēls tiek iznīcināts, un tas, kas viņa vietā nāk, tā ir šis akmeņš, šī klints. Par kur pestītājs arī jaunajā darībā runā, ja? Akmens, viņš ar Pēterim, to ir akmens. Pēteris tāpēc saka, tad nu uzcelsim no sevis pašiem kā no dzīviem akmeņiem tā kunga namu. Nu tātad ļoti daudz šīs atsaucas uz jauno darību, un tas jau ir tas, ko mēs jau zinām. Tātad, tad mēs uzzinām jau no 7. Nodaļas par Kristu kā visu tautu pestītāju un ķēniņu. Tālāk mēs pievēršamies tagad 9. Nodaļai un es izlasīšu tekstu nevis pēc mūsu bībeles, jūs varat salīdzināt, ja? bet burtisko tulkojumu, nevis interpretatīvo, kas jau ir tāds padarīts nepazīstam, neatpazīstams, tas pamat teksts ir tas ebreja, senebreja teksts. Bet es lasīšu no 23. Gada Latviešu bībeles izdevumu. Ja? Man ir špikerīt šodien līdzi, jo es pats to jau esmu izpētījis un par to esmu rakstījis, un tāpēc es pats sev mazliet viņu palīdzu. Man ir špikerīts līdzi. Tātad ir nolēmts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu tām dot 70 nedēļas, burtiski 70 sabatus laika, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumu un pasludinājumu par nākotni un lai iesvaidītu visu svētāko. Tādēļ zini un saproti, no tā laika, kad atskan vārds par Jeruzālēmas atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītajam valdniekam jāpaiet 7 nedēļām jeb sabatiem un 62 nedēļām jeb sabatiem. Šajā laikā tu atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāvjiem, kaut arī spaida pilnā laikā. Un pēc tām 62 nedēļām burtiski sabatiem tas svaidītais, jeb Kristus, tiks nogalināts, gan ne viņa vainas dēļ. Pilsēta un svētnīca izpostīs kādu valdnieku karaspēks, ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos, līdz pašam galam būs karš un norisināsies iepriekš stingri nolemta postīšana un zemes noplicināšana. Nu, ir atšķirības, vai ne?
62.
Jā, tur ir kaut kas cits, jā. Viņi tām 62 nedēļām piedēvē to pilsētas atjaunošanu. Jā. Bet redziet, no šī teksta, ko es jums nolasīju, viņš ir burtisks, tulkojums no senebrie valodas. Ja? Viņš neinterpretē. Tātad mēs lasām, tātad, ka ir noteicis kaut kāds laiks, 70 sabati, ja? Tad, kad atskana vārds par Jeruzalemes atjaunošanu uzcelšanu, līdz svaidītiem valniekam jāpaiet 7 nedēļām un 62 nedēļām. Tātad šis viss 70 nedēļu laiks tiek sadalīts šajā 7 gada nedēļu laiks un 62 gada nedēļu laiks. Un tālāk, tas interesanti, ja, tad šajā laikā tu atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāviem, kaut arī spaida pilnā laikā. Uz ko tas attiec? Uz tām 7 nedēļām. Un tālāk, pēc tam, pēc 62 nedēļām, burtiski sabatiem, svaidītais Kristus tiks nogalināts. Tātad, te ir runa par Kristus nāvi. Bet tas būs, tātad, cik mēs saprotam, tas sadalījums ir tāds no tā teksta. Šie 7 gadu nedēļas ir tas, kurā pēc tam, kad iziet vārds par atjaunošanu, kurā Jeruzalem tiek atjaunot, tas ir 50 gadi. Jeruzalemes atjaunošana, ja. Un pēc tam, kad Jeruzalem ir atjaunot, vēl paiet 62 šīs gada nedēļas, ja, nu, tad tas iznāk, tas laiks ir 400, nu, kā tas sanāk, 440 gadi, ja, tad nāk Kristus, un tad ir Kristus nāve. Un tagad, nu, mēs varētu domāt, nu, kā nu, tad tas ir, ja, tātad atcerieties to, ko mēs runājām iepriekšējās reizes. Tātad visa šīs pārdomas ir saistīts ar to, ka Dāniels apcer pravieši Jeremijas sacīto par to, cik ilgi, proti 70 gadus, trimdā būs jāpavada šiem jūdiem. Jo pirms tam viņi nav turējuši 70 sabatu gadus, jeb 490 šos te gadus ir dzīvojuši nepildīdam Dieva pavēles. Pa šiem 490 gadiem iznāk 70 sabatu gadi, kurus viņi nav turējuši. Jeremija ir pateicis, tagad 70 gadus zemē būs sabats. Tas Jeremija 25, 11 līdz 12. Pants. Zemē būs šis sabats. Un jūs atkal būsiet nu, šajā trimdā. Interesanti, kā arī otrajā laika grāmatā, un tur tāds precizējums, tas ir tā kā papilnājis pie tās Jeremijas grāmatas, 36. Nodaļā, 21. Pantā ir minēta praviešu Jeremijas vārdi. Līdz kamēr šī zeme būs izdzīvojusi līdz galam savus sabata gadus, tātad tieši tā pateic. Tātad šie 70 gadi bija tā Dieva nospriestie piespiedu sabata gadi. Tātad, nu, kopš Jeruzalemes tempļu uzcelšanas, kopš Salamana laika, tas tā nebija noticis, kopš Dāvida laika, tas nebija bijis, kopš, nu, tā valsts bija tā nodibinājusies. Nu, un tad, ko tad tas nozīmē, ka tas tie notikumi ir ap 538. Gadu pirms Kristus dzimšanas. Tas nozīmē, tas brīdis, kad ir pagājušies 70-30 gadi, jau tuvojas noslēgumam pašam, ja? Un viņš tagad vaicā, nu, cik ilgi vēl, kā tas būs, kā tas notiks, kāpēc neko neredz, nekādu kustību. Un tālāk, nu, tātad ir šis pravietojums, kā atbildušo lūkšanu, par vēl citiem 490 gadiem, kam jāpiet līdz Mesijas nāvei. Un šie 490 gadi ir piesaistīti kādam notikumam, kopš kuru brīži viņi jāsāk skaitīt. Proti, kopš iziet vārds par Jeruzalemes atjaunošanu un uzcelšanu. Līdz šim svaidītiem valdniekam ir šie 490 gadi, jeb šie 70 gadu nedēļas. Ja? Un pirmo reizi šāds vārds, ja mēs tā lietam atskanēja, tātad gadu vēlāk, 539. Ja, nu, ap to pašu laiku, tas nevis gadu vēlāk, tas gadā grāk, tātad pirms Kristus dzimšanas 539. Gads, kad Persijas ķēniņš Kīrs jūdiem ļāva atgriezties savā dzimtenē un atjaunot izpostītās pilsētas. Tas ir, kur viņi atgriežas Zerubābela vadībā. Ja? Un tas ir ilgs process, tātad 50 gadi. Viņi atgriežas, viņi mēģina kaut ko atjaunot, bet apkārtējās tautas to neļauj un neizdodas. Un jūdi, kas ir atgriežušies, viņi nesoties to, ka šī ķēniņa atļauja bija, nespēja pilsēt un templi atjaunot. Un tālāk Artaksērksa laikā, kur mēs lasām nu, Ezras Nehemijas grāmatas laikā ja, par šo te ķēniņu, tiek dot nu, vēlreiz atļauja, jo ziniet kā, viena lieta ir, ka ķēniņi izdot dekrētu, izsludina viņu. Iziet tur pilsētas galvenajā laukumā, herolds nolas to, es domāju, tauta tik uzmanīgi tikai klausās. No kuri no jums lasa regulāri valdības vēstnesi? Sakiet lūdzu. Aigars lasa, tas viņam darba pienāk. Arī vairs nelasa, jā. Jā. Nu, maz kādas dekrētas ķēniņš tur izdod, bet tas jau pat turklāt nav pat izlasāms tādā valdības vēstnesī vai kādā tur valdības vēstneša mājas lapā, jā, vai kaut kādā datu bāzē, kaut kādā, jā, tur, kur ir likumi. Tur tas, nu, tirgotāji neatraujas no savas andeles, jā. Un neviens īsti tur, nu, tas nākamais valdnieks, vai te viņš zina, ko iepriekšējais valdnieks, kāds tik likums nav izdevis. Un tagad tās apkārtējās tautas, kā mēs to lasām, viņi saka, redziet, jūda atkal grib atjaunot, tur viņi dumpīgi tautu, un viņi atjaunos pilsētu, atkal būs ar viņiem nelaimes, un kas viņiem vispār tur atļāva, un viņi sūdzās Artaksērksam. Un jūda saka, nu kā nosit Kīra atļauju. Ja. Ķēniņš tagad paceļ arhīvus un skatās, jā, šāda atļauja bija. Un tā kā tur jau pie galma jūdi ir, nu, mēs lasām to Artaksērksa laiku, un kas tad ir gal galā nu, šis Nehemija, viņš jau ir, nu, tur ķēniņa tāds sulēns, ļoti tūls cilvēks, un viņš dzird, ka tur neveic ar to atjaunošanu. Un viņš ķēniņš saka, kāpēc tik slikti izskaties, un tā, nu viņam jau jābūt priecīgam, līksmam. Un viņš atrod labvēlību ķēniņa priekšā un lūdz, ka nu varētu viņu sūtīt, ka viņš varētu kaut ko palīdzēt. Un, tā. Un tad kaut kā, nu, tad atkal tā atjaunošana atsāks, un tad ir arī pravieši, kas mudina to darīt, un rakstumācītājs Ezra, kas tur tautai tur atkal tur māc mūsu bauslību un tā. Un, nu, paiet 50 gadi. Jeruzālēm tad ir atjaunot, templis atjaunots. Un tad, kopš tā brīža, tad atkal ir nākamais posms 62 sabatieb, nu, 434 gadi, ja tā var teikt, jā. Ja. Nu, līdz Kristus nākšanai. Un īpaši tātad viņa nāve tiek iezīmēta. Ja? Un mēs to lasām tādu tempļa atjaunošanu. Un tas viss kaut kā tad noslēdz 457. Gadā pirms Kristus. Nē, izdots jau Artaksērksa laikā šis jaunais dekrēts. Pareizi, tā tas sanāk. Tātad, faktiski tie 490 gadi būtu jāskait no 457. Gada pirms Kristus, jo faktiski tas pirmais dekrēts, tas ir Kīra dekrēts, tur vēl īsti nekas nesākās. Bet ar to otru, ar Artaksērksa dekrētu, kas ir izdots 457. Apmēram gadā pirms Kristus, kā mēs to lasām Ezras grāmatas 7. Nodaļā. Nu, tad uzsāk šos te darbus. Izlasīsim, kā tas ir tieši Ezras, jo to mēs redzēsim tieši, ka tas ir, ka tas tieši arī iesāks. Jo tas iepriekšējais dekrēts palika tā kā nepiepildīts. Ja? Un tur pat īsta atjaunošana tikai notika tāda atgriešanās, neliels grupas atgriešanās. Tāda Ezras grāmatas, tāda 7. Nodaļā mēs lasām. Un šis ir vēstules noraksts, ko ķēniši Artaksergs deva priesterim Ezram, rakstu mācītājiem, kas bija izglītots tā kunga bauslības lietās un tās likumos Izraēla labā. Artaksergs ķēniņš, tad imperators, tālaik impērijas, ja, priesterim Ezram, rakstu mācītājiem, kas ir debesu dieva bauslības pazinējis. Un tagad manis izdot ir pavēle, ka katrs no Izraēla tautas viņu priesteriem vai levītiem manā valstī, kas labprātīgi grib iet līdzi uz Jeruzālēm, lai iet tev līdzi. Jo tu esi ķēniņu un viņu septiņu padomnieku sūtīts, lai pārbaudītu Jūdas zemi un Jeruzālemi pēc tava dieva bauslības, kas ir tavā rokā. Un arī, lai aizves sudrabu un zeltu, ko ķēniņš un viņa padomnieki labprātīgi ir ziedoši Izraēla dievam, kur mājoklis ir Jeruzālemē. Tāpat arī visu sudrabu un zeltu, ko tu atradīs visā Bābeles zemē līdz ar tautas un priesteru labprātīgām dāvanām, kas labprātīgi sūtīts viņa dieva namam Jeruzālemē. Par šo naudu tev visā centībā jāpērk vērš, jaunu un gēru, un viņu ēdamie upuru, un pēc zaramie upuru, un tas viss tev jāziedo uz jūsu dieva nama altāra Jeruzālemē. Nu tālāk, vispār jau, kas vien vajadzīgs dieva namam, un tā tālāk ķēniņš tad saka tas, lai tas būtu, un lai nodrošinātu arī šis provinces pārvaldnieks, tad visu vajadzīgo, kas būtu. Un tātad šis dekrēts apmēram 457. Gadā tiek izdots, un Nu, tad te būtu tad jāskait tad tā īstā Jeruzālēmas atjaunošana, tas īstais signāls. Un, nu, ja mēs pieskaitām pie 457 pirms Kristus, 490, tas iznāk apmēram uz 33. Gadu, viss kopā. Tad, pat, nu, ir tādi aprēķini, kas kaut kā atsaucoties tiem avotiem, nu, Diemžēl es viņus nevaru atrast, kaut kur es tikai kādreiz lasījis, bet ziniet, kā kaut ko las, tad es vēl nevaru atcerēties, kur vairs meklēt vienu otru lietu. Un viņi pat saka tā, ka pat diezgan precīzi tie 490 gadi kopš šī te Artaksergs dekrēta jaunā trāpa 490 gadi uz 33. Gada pūpola svētdienu. Pat arī pat mēneši. Un pat kaut kādu nedēļas ietvaros. Tā kā mēs redzam, ka tas ir nu, tā tad ļoti precīzs pravietojums. Jā. Viņš nav kaut kāds tāds aptuvens un tā, ļoti precīzs. Un tas arī paskaidro varbūt nu, to, kāpēc gudrienu austrumu zemes, mēs jau par to runājām, jā, kas bija šie maghū, jeb šie persiešu zintnieki vai priesteru kasta, ja tā varētu teikt, ja? Nu, maghū, priesteru kasta, kas vēlāk pārvērtās par tādiem burviem un pesteļniekiem vēlākos laikos, tāpēc tas vārds magi mums asociējas ar tādiem, nu, ar maģiskām izdarībām, bet maghū bija priesteru kasta pie persiešiem seniem. Un viņi bija tie gudrie, kur priekšnieks bija Dāniels. Un tāpēc, nu, ja ķēniņš, nu, kad ķēniņš var kāpt tronī, kad viņš varētu, tātad, te ir interesanti arī pieminēts tajā tekstā, ja mēs paskatāmies, ja, ka te ir runa par to, ka atskan vārds par Jeruzālēmas atjaunošanu uzcelšanu līdz svaidītajam valdniekam jāpaiet 7 un 62 nedēļām. Tad tiek atjaunots, un pēc tām 62 nedēļām svaidītais Kristus tiks nogalināts. Tātad līdz viņa atnākšanai un līdz viņa nogalināšanai ir viens un tas pats laiks, ievērojot. Tad līdz tiek svaidīts visu svētākais, 490 gadu, un līdz viņa nogalināšanai, kur viņš mirs ne savu grēku dēļ, pieminēti ir grēki, sveši grēki. Tātad jau ietverta šī arī šis viņu upuris par cilvēku grēkiem, par svešajiem grēkiem. Tādā neparastā mazliet veidā. Tātad viņa iesvētīšana par ķēniņu un viņa nāve iznāk vienā gadā. Un tas tāpēc arī iznāk, ka tad, kad viņa sagaida kā ķēniņu, tā ir reāla šī amatā ievešana, tā sakot, jo tā ir atsaucis uz praviešu Sakarijas pravietojumu, priecājies Gavilē Jeruzalemes meita, priecājies ļoti Jeruzalemes meita tauts ķēniņš, nāk pie tevis pazemīgs un viņš ir nu, lēnprātīgs un nabaks, jādams uz ēzeļu, nēzeļu māc kumēļu. Tas ir pūpols vēdienas notikums. Un tur pat nedēļas laikā viņš arī tiek nonāvēts. Nu tātad, ko varēja šie maghu, jeb šiem priesteri no tā mazumiņa izsecināt? Nu, ja tas ap 33. Gadu, tā kā, nu, protams, jau cita gada skaitīšana, bet, nu, es tā pielāgojot mūsu gada skaitīšanai. Ja tas ir tā paredzēts, nu, cik, kādā vecumā viņš varēja būt, nu, tur, tad mēs varam saprast, ka tas ķēniņš varēja, nu, varbūt ir tiesvēdīs pat ķēniņu 50 gadu vecumā, kaut gan diez vai, tas parasti tā nenotika. Nu, 20, 30, 16, nu, kaut kādā tādā intervālā. Viņi, protams, nezināja, bet tad viņiem bija tā zīme, ko mēs lasām atkal Mateja evaņģēlijā, kur viņi saprata, ka tā ir zīme un norāda uz to, ka viņš ir piedzimis. 33 gadus pirms viņa nāves. Un viņa dodas meklēt viņu un pielūgt. Nu kā, nu Kristus vecums tas ir. Nu, 29 vai 30, nu, tur ļoti grūti to spriest, varbūt drusku vairāk. Viņš nāk 33 gadi.
Jā.
Jā. Jā.
Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā.
Nu jā, to ir es vienreiz biju izrēķinājis, tāpēc man tāds špikerīts bija līdz. Tas ir publicēts arī jau šodien pieminētajā sprediķu, latviešu mācītāja sprediķu krājumā, tikai nu, par veco derību.
Jā, nu tā arī bija tā, noteikti.
Jā, par veco derību. Bet tas paiķis raksts par 10 baušļiem bija latviešu teologu raksti.
Jā.
Tas drusku cits izdevums, jā. Tur bija paiķi par 10 paušļiem, jā. Jā, o, nu tātad mēs redzam, ka tātad ļoti konkrēts, ja to ņem tā kā praviet Jeremija, ja ņem par paraugu, kā mums skaitīt šos te sabatus, jo tur tāpat valot tie paši vārdi lietot. Ja mēs arī uz šo te attiecām šo te pravietisko laiku, kur viena diena ir kā viens gads, tad mēs redzam, ka šis pravietojums ļoti precīzi strāp tai laikā, kas mums saskana ar to mūsu zināmo Kristus ciešanu laiku. Apmēram, nu, ap 33. Gadu. Nu, Kristus zimšana gan notiek, tur tas pavēlkas tādā garākā trāpa laikposmā no 29. Faktiski, jo Kristus zimšana ir 4. Gadā pirms Kristus zimšanas. Jo, nu, saliekot kopā vēsturi, kas ir ārpus, un jau Bībeli jau nemin gadu, ja? Un mēģināja to salikt viduslaikos no tālaik zināmajiem faktiem. Bet, nu, toreiz bija diezgan grūti arī to aprēķināt, un tāpēc bija nobīde. Jo, faktiski, Herods lielais, kas uzzina vēl no magiem par ķēniņu dzimšanu, un grib viņu nogalināt, un dod vēl šo pavēlu nogalināt, visus Bētlēmes apkārtnes tos bērnus, ja, kas ir divi gadi un jaunāki no tā laika. Ja. Viņš mirst 4. Gadā pirms Kristus dzimšanas, pēc mūsu tās kronoloģijas. Tas nozīmē, nu, ka Kristus ir dzimis 4 gadu ātrāk nekā nu, mēs skaitām to mūsu ēru, vai kā mēs to saucam. Ja. Viņš ir dzimis ātrāk, jo viņš piedzima vēl Herodam dzīvam esot. Tur kaut kā gadu robežā, kaut kāda mēneša robežās tas bija. Vienkārši tas aprēķins, kas bija viduslaika aprēķins, viņš nebija, nu, vēsturiski korekts. Un tāpēc tā nosacītība tur, ka tas Kristus dzimšanas datums, nu, nosacītājs, kas pieņems, vai ne datums un gads, viņš nav precīzi trāpījis. Bet es domāju, ka, nu, piedosim šim mūkam, viņam nebija ļoti daudz pieejam visādi, dokumentu, lai viņš varētu tā precīzi izrēķināt. Un es domāju, tā ir ļoti liela precizitāte no tādas laika distances tomēr ar 4 gadu precizitāti tomēr to noteikt. Jo, ja mēs skatāmies, ne taču ļoti daudz vēsturiskas personas, par kuru dzimšanu mēs miršanu īsti pat nezinām, kas ir dzīvojuši. Es aizmirsu, kā viņi sauc. Viens viduslaika mūks no aprēķināja, pēc tam sākās. Tas bija jau 16. Gadsimts vai 15. Jā. Jo interesantā jaunā gada skaitīšana viņa tai uzvaras gājienā iet nē, nu, 15.6. par vēlu 15.6. Krievijā tas ienāk interesanti Ivans 4. Ir Jānis Briesmīgais viņa uz viņa kapa ir dzimšanas gads 5700 kaut kāds tur kopš pasaules radīšanas 600 kāds tur un miršanas gads ir 1580 kāds tur pēc Kristus dzimšanas. Tā kā ļoti interesanti tie gadskaitļi sanāk. Tas bija tieši tas brīdis, kad pārgāju uz to skaitīšanu Krievijā. Bet kā bija, nu, Eiropā drusku agrāk, protams. Agrāk. Jo grāmatas izdēlē, tas varēja būt 12. Gadsimts droši vien kaut kad tā es tā pieļauju. Jā. Bet es precīzi neatceros. Es varu kļūdīties, tā kā tie, kas klausās kaut kur pēc tam to ierakstu, lai man bargi netiesā, ja viņi atradīs precīzākus datus, jo galva, diemžēl, nu, tik labi to neatceras. Es nevaru izvilkt to ārā no tiem failiem, kas kur droši vien ir precīzi ierakstīts, bet ja nevar dabūt ārā. Nu jā, tātad mēs redzam tādu ļoti precīzu laiku. Un tie, kas tam sekoja līdzi, un tie, kas to domā, es domāju, ka bija tādi ļaudis. Gan jau dievbīgie, jau, es domāju, Zaharija un Elizabete, gan es esmu pārliecināts, ka tad, kad Zaharija palika mēms, redzot tā kunga eņģeli, kas pasludināja viņam Jāņa Kristītāja dzimšanu, un tur ārā bija liels pulks, kas lūdzās. Ka tai pulkā bija arī Sīmeāns un Anna, tikai stipri jaunāki. Ne, nu stipri jaunāki nesanāk, nu cik, nu viņi tur bija tai pulkā, gan Sīmeāns, gan Anna, jo, nu faktiski tikai pēc gada, tad arī, nu notiek tā templī priekšā stādīšana, kur Sīmeāns un Anna nāk sveikt Jēzus bērniņu zimušo, jā. Stipri agrāks nav vien, nu gada robežās, jā. Pusotra gada tā. Nu, tā tad. Viņi tur bija klāti. Viņi gaidīja to brīdi. Tie cilvēki gaidīja, viņi domāja par to. Tas viņam bija kaut kādā īpašā veidā arī tas brīdis, kad tas gaidis bija, jo tie pravietojuma laiki jau viņi bija ļoti tuvu, tas piepildījuma laiks. Ja ķēniņš tiek iesvētīts un mirst, tātad, nu, tas laiks, nu, kad tam jānotiek? Nu, apmēram pēc 30 gadiem, pēc 33, 34, 35. Tad, protams, ka tie cilvēki jau tajā brīdī, ka viņi saprot, ka līdz tam notikam vēl ir kaut kā 35 gadi, ka, nu, varētu būt tas brīdis, ka viņš piedzimis. Tāpēc bija tās domas, ka viņam, kaut kā viņam jāparādās, kaut kāda zīme Dievs dos, un Dievs dod, svētais gars dod Sīmeānam sirdī, ej uz templu, tu viņu redzēsi. Un kad Sīmeāns to stāsta, tad Anna arī uzreiz tie cilvēki, kas tur ir tie lūdzēji, kas tai templī ir bijuši, kas ir ārā lūguši Dievu, tad, kad Zaharija gāja, lai pienaš šo kvēpināmo upuru, tur tajā svētajā vietā, tie bija cilvēki, kas gaidīja Kristu. Tā bija šī vecās derības baznīca. Un tāda bija, es domāju, nu, tomēr labs pulks. Viņi ir anonīmi, mēs tikai daži no viņiem dzirdam nosaukt. Bet tas bija krietns pulks. Nu, lūk, bet tagad mēs saprotam, ka izskrīt kaut kādi gadi, pēkšņi. Jo bija 62 nedēļas un 7 nedēļas. Bet kopā jābūt 70. Bet saskaities 62 un 7 sanāk tikai 69. Nu, lūk, un tagad tas 20, septītais pants. Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz vienu nedēļu. Un te ir tādam, nu, te nu līdz galam tā nevar saprast. Tātad, te ir parādīta nedēļa, un nedēļas vidū tiks atcels, ka tātad pusnedēļa. Tātad, nu, trīs ar puses gadi. Interesanti. Un tas ir apmēram tas, ko mēs varam pēc Jāņa evaņģēlija teikt. Tas ir Kristus atklātās publiskās kalpošanas laiks. Nu, protams, ka te ir nu tā ļoti neskaidri tas viss. Bet nu, es tikai tās pieskars, ko mēs varētu it kā nu, no tā saprast. Ja? Ka, jā, viņš tiks iesvētīts par ķēniņu, celt svaidīts par ķēniņu un mirs par svešiem grēkiem, par tautas grēkiem. Kā to pravietis Jesaja jau pirms tam ir teicis, viņš nesa mūsu sērgas, viņš, kad viņi ved tiesa priekšā, viņš neatdarīja savu muti un par to, ka viņš tika nonāvēts un cieš par svešiem grēkiem. To jau pravietis zināja, un te ir tikai tāds īsi norādi. Tas notiek vienā gadā, bet derību viņš slēgs. Nu, tur varbūt arī te drusku, es tagad nevaru pateikt, tas tulkojums nav atkal korekts, jau mazliet. Nevis uz vienu nedēļu, bet varbūt nonies tur kaut kā citā varētu būt. Nedēļas laikā, tas nedēļas vidū tad kaut kas notiek. Nu, te varētu būt, ja to septiņas gadus vēl sadalu, uz pusēm, nu tad ir tie, kā te pieminēsiet, nu tie trīs vai trīs ar pus gadi, kas ir Kristus publiskās kalpošanas laiks. Kas iesākas trīs paskās svētkus pirms viņa nāves. Kur tas iesākas? Tas iesākas vispirms šī publiskā kalpošana, tur, kur Jānis Kristītājs rāda uz viņu redz Dievu jēras, kas nes pasaules grēkus. Kur jau pirmie mācekļi Jānis un Andrejs viņam seko un runā ar viņu. Pēc tam ir kāds Kānā vēl pa vidu. Nu, tad tieši tā arī sanāk tie trīs ar pus nosacīti gadi. Vairāk kā trīs, nu, kaut kur. Nu, tas nedēļas vidus tā sanāk, jā. Tas ir tas, kā Jāņa evaņģēlijas. Jo Jāņa evaņģēlijas ir tādā ziņā hronoloģiski tāds korektāks. Viņš nav tā kā sinoptisku evaņģēliju, kas vairāk, nu, tāds, nu, ir tāds lietas, kas jāpasaka, nu, iedomājieties. Nu, ja Jēzus ir trīs paskās svētkus bijis Jeruzālēmē, tad, protams, tie svarīgākie tie pēdējie, un tāpēc sinoptiķi raksta par tiem pēdējiem. Bet Jānis pirma arī, nu, pirmos, jā. Jā. Nu, lūk. Ir kādi jautājumi? Kas tur bija?
Sinoptiķi.
Sinoptiķi. Tas ir tie, kas kopā apmēram vienādi to raksta, proti Matejs, Marks un Lūk. Sinopsis. Tas ir kopskats. Viņam ir viens vēstījuma veids. Viņi atšķirs, nu, kaut kādās detaļās, jā. Tāpēc viņi sauc par sinoptiķi. Tiem, kas vienādi apmēram, nu, to tradīciju, kā pārstāst un izstāstīt Jēzus Kristus kalpošanu, viņi, nu, apmēram, sako vienai tradīcijai. Un tur tā izskatās, pēc viņiem izskatās, ka tā atklātā kalpošana bija, nu, vienu gadu. Tāpēc, ka pieminēja tikai vienu svētku Jeruzālēmē, kur Jēzus ir. Bet Jānis tā, nu, precīzāk, viņš tā parāda, ka tur Jēzus bija gan uz būdiņu svētkiem, Jēzus bija uz tempļa atjaunošanas svētkiem, Jēzus bija uz pasā svētkiem pašā arī vēstījuma sākumā, jā, nu, tā. Jā. Otrajā nodaļā mēs lasām, viņš devās uz pasā svētkiem un šķīstī templu pirmo reizi, jā. Tā kā vienkārši, nu, Jānis ir tāds chronoloģiski precīzāks, viņš to uzskata par ļoti svarīgu, un ir dīvaini, kas man vispār pārsteidz, jā, kā viena daļa teologu jaundarībnieku, viņš saka, Jānis nemaz neuztrauc par chronoloģiju. Jānis tieši uztrauc. Tipā arī īpaši neuztrauc. Nu, redziet, tad tur kādreiz tā sajūta cilvēki. Nu, jā. Tātad, Kas vēl ir šajā pravietojumā tāds būtisks un nozīmīgs? Proti, ka te ir runa, ka pēc tam, kad ķēniņš tiek nogalināts, tagad nogalināts, bet viņš taču ir mūžīgais ķēniņš. Tas taču ir tas pats cilvēka dēls, par kuru septītajā nodaļā rakstīts. Viņa valstī būs mūžīga. Neviens to nekad nevarēs iznīcināt. Bet šeit ir runa par viņu nāvi. Jūs redzat, tas ir tieši tāpat, kā mēs ticam un apliecinām. Būtībā, nu, protams, jaunās, no jaunās derības perspektīvas ir daudz vieglāk saprast. Miris, ciets, miris augšām cēlies, uz kāpjas debesīs sēdies pie Dievas valdītāja tā ir labās rokas. Tāpēc, ka jaunās derības tie notikumi, viņi to labāk pasaka. Bet mēs esam jau šeit. Būtībā tas ir ietverts ar diviem apgalvojumiem, kuri nevis viens otru izslēdz, bet viņam viens otru jāpapildina. Proti, ka viņa valstī būs mūžīga un ka viņš mirs. Protams, citu praviešu un āpar augšām celšanos, es atkal, nu, citu praviešu pravietojumi. Bet, nu, mēs redzam, ka Kristus dzimšanas laiks ir ļoti, nu, viņa kalpošanas laiks ļoti precīzi iezīmēts. Vietu Dānijels nezin, kur tas būs. Jā, mēs saprotam, te runa par Jeruzālēmu. Visu laiku Jeruzālēmu. Tāpēc magi gāja uz kurien meklēt? Uz Jeruzālēmu gāja. Viņi nezināja citus jūdu rakstus. Viņam bija tikai Dānijela grāmata, ja tā var teikt. Ja? Gāja uz Jeruzālēmu, bet pravietis Miha saka, ka Jeruzālēmē tas nebūs, tas būs Bētlemē, šī dzimšana. Tāpēc no Jeruzālēmas rakstu mācītāji viņi sūt uz Bētlemi. Protams, ja viņiem būtu visa Bībele tajā laikā, kad Dānijels bija, šis pravietojums jau bija, ka Bētlemē dzims pestītājs, jo pravietis Miha ir drusku vecāks. Viņš ir apmēram vienu laiku ar pravieti Jesaju. Tātad pēc tam, kad svaidītais tiek nogalināts, tad pilsēta un svētnīca izpostīs kādu valdnieku karaspēks. Jēzus runāja par savu nāvi, bet viņš runāja arī par šo izpostīšanu. Zīmīgā kārtā tieši trešais templis, kas bija bezgala grazns, ārkārtīgi bagāts, viens no pasaules brīnumiem, viņam bija visīsākais mūžs. Ja? Viņš visīsāko brīdi pastāvēja. Un, ja es teicu, kad viņam teica, paskaties kādi akmeņi un kādi seltnes, viņš teica, patiesi, jums saka, šeit akmens uz akmens nepalīdz, kas nebūs nopostīts. Un, kad jūs esat Jeruzālēm aplēnkt, tad beidziet kalnos. Tad tas, kas ir uzkāpis uz jumta, lai nekāp lejā savu mantību paņemt. Jo uz jumta uzkāpšana bija patsvišķām trepītēm, tas nebija caur dzīvokli, kur viņš varēja iziet cauri pa trepītēm, vēl kaut ko paķert līdzi. Nē, kad tu nokāp lejā, tu uzreiz mūs, tu maz neaizi atpakaļ mājā, no otras puses vēl kaut ko ņemt, tik steidzīgi tev jāmūk. Un tādā Jeruzālēm tiek aplēnti, izpostīt, interesanti, ka Vespasiāna karaspēks, ģenerāļa Tita vadībā, Tits pēc tam kļūst par imperatoru, ja? Vespasiāns pats arī ierodas pēc tam, kā te ir teikts, jā. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, tāds pats imperators. Man liekas, tas bija Vespasiāns, jā. Nu, gals būs plūdos. Tas tāds nesaprotams, ko tas nozīmē. Bet, ja mēs ņemam, nu, tomēr Jāņa atklāsums, Jāņa atklās, bet... Teiksim tā, Dānijela grāma, kas Jāņa atklāsuma ir turpinājums. Šo te valodu, kas arī, protams, Jāņa atklāsuma grāmatā izmantot, šo pravietisko valodu, šie zvēri, kas nāk, un šeit arī par šiem parādībām, kas tur ir, iepriekš, kur mēs te skatījāmies, no jūras izkāp četri milzīgi zvēri. Jūras vai ūdeņi, viņiem nav, ebreju valodā nav nu tāda tajā laikā, vismaz Bībeles laikā, es nezinu kā tagad, nav apzīmējuma vārdam jūra kā tādā veidā. Vai kaut kas ir ūdeņi, majim, ūdeņi. Jūra majim, parasts ūdens ir majim, ūdeņi. Ūdeņi, viņi nešķiroja kaut kā tā, jo nebija tāda apzīmējuma, jo, nu, viņi nekādi jūrnieki nebija īpaši izcilie. Reizēm jau tur kaut kur tur sūtīja kaut kādas ekspedīcijas, bet tur parasti kaut kā tīras Sidons jūrnieki bija to, kas to darīja. Izraelieši paši tā pa jūru pārāk neceļoja, debesiem tas nebija tik svarīgi, viņiem pat nebija īpaši vārdu. Ūdeņi, un te ir ūdeņi, kas pārpludina. Un kas šie ūdeņi ir šai simboliskajā vēl, tā ir pagānu. Tautas šie ūdeņi ir, jūras ūdeņi, pagānu tautas. Šie plūdi, protams, Jeruzālēm pārpludina pagāni. Mēs saprotam pēc Jeruzālēmas izpostīšanas, nu, vienlaik tur vēl kaut kā jūdi turās, bet tad ar aizmirst, kur imperātori ediktu otrā gadsimta vidū, viņam ar likumu ir aizliegt dzīvot Palestīnā. Tur dzīvo tikai tie, ko viņi sauc par pagāniem. Ūdeņi. Un līdz pašam galam būs karš un norisināsies iepriekš stingri nolēmt postīšanu un zemes noplīcināt. Kas tur notiek tajā Palestīnā? Nu, tas arī notiek. Vai tur ir bijis kaut kādu brīdi miers? Un nav bijis miers. Nu, labi, mēs vairāk zinām par krusta kariem, kaut ko mēs zinām. Pēc tam mēs zinām par Arābu invāziju. Pēc tam mēs zinām par Ķurku invāziju. Pēc tam mēs zinām par visiem šiem te Arābu konfliktiem, palestīniešu konfliktiem, kas ir mūsdienās. Nu, pastāvīgi visu laiku tur ir šie te kari. Protams, ka tad, kad Dāniels saņēma šo te atklāsmi, es domāju, ka viņam tā viss bija tā briesmīgi skaidrs. Mums tagad uz atpakaļ skatoties, tas tā daudz skaidrāk ir. Viņš skatījās uz priekšu. Bet mēs redzam, ka tik daudz viņš saprata, ka viņš to varēja kaut kā pierakstīt. Tas, ko viņam atklāja Gabriels. Eņģels. Tas ir šis vārds. Gabriels, kur Dievs sūta kā atbildi uz pravieša lūgumu, kur viņš nožēlo savus un tautas grēkus, tāpēc, ka viņš redz, ka laiks, ko ir noteicis pravietis Jeremija, jau tuvojas beigām, kā tad būs? Kā Dieva vārds tālāk darīs? Kā Dievs tālāk darīs to, kas viņa vārdā ir jau pateikts? Šo Jeruzalemes atjaunošanu. Un viņš jau pat nejautā tālāk, bet Gabriels atklāja tālāk. Par Kristus nākšanu, par Mesijas nākšanu, par viņu nāvi, par viņu valstību. Un par derību, ko viņš slēgs. Tas derības vārds ļoti būtisks, vēl pie tā mazliet pakavēsimies. Tajā naktī, kad mūsu kungs un pestītājs tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauz, deva to saviem atskļiem, sacīnums, ja tā ir man mies, kas par jums to dot. To darīt man pieminēdami. Un tāpat viņš ņēma biķeri, pateicās un deva tiem to sacīnums. Tā ir šis biķeris jaunā derība manā asinīs. Jaunu derību viņš slēdz. Un pravietis Jeremija runā par šo jauno derību. Jaunu derību. Ne tādu derību, kā es liedz ar jūsu tēviem, to viņi ir lauzuši. Bet jaunu derību es savus baušus ierakstīšu viņa sirdīs. Šī jaunā derība, ko Jēzus slēdz. Un tā viņa pēdējā nakts ir tas īpašais šis derības pasludinājums, jo derība tiek noslēgta ar asiņu izliešanu. Un šis biķeris ir viņa asins, viņa jaunās derības asins vai jaunā derība viņa asinīs, kā no evaņģēlija dažādi mazliet viņa šo vārdu izsaka. Un tālāk ir runa par tiks atcelts kaujumais nēdamais upuris. Tā interesanti. To vietā, kā pirmās izvirzīsies postīšanas negantības. Ziet kā, tiek atcelt tempļa dievkalpošana. Tāpēc, ka Kristus upuris ir viss tempļa dievkalpošanas piepildījums. Jaunā derība ir noslēgta Kristu. Bet tempļa dievkalpošana vairs neatjaunojas, bet viņas vietā nāk tie, kas grib turpināt nevis, kas seko Kristum un viņa derībai, bet kas grib tā kā turpināt to vecās derības kalpošanu, kas bija. Viņi to turpinās, bet tā būs negantība un izpostīšana. Tādā ziņā. Ja? Būtībā, ja mēs skatāmies arī tie pārmetumi, kas vēlākos laikos ir nākuši pret nu, arī dažādām Romas baznīcas maldu mācībām bijis tā, ka viņi grib apdarināt šo levītisko kalpošanu. Viņiem šī misija ir kā upuris, proti svētais vakarienis, tam kā svētais vakarienis, kur mēs saņem Kristus miesu nasīts, bet kā upuris, ko priesteris pienes. Un Luters jau savā laikā teica, misija ir vislielākā negantība, kāda vien ir bijusi, kāda vien Romā ir bijusi visos laikos vislielākā negantība. Tā ir atkāpšanās no Kristus vārdiem, bet tā vēlme bija turpināt kalpošanu, kas līdzīga levītiskajai, jeb vecās darības kalpošanai. Tas bija tas, ko Roma teica. Mēs gribam to turpināt pēc, ne jau nu, ka mums tas temp, bet nu, pēc tā parauga. Mēs gribam veidot, jo mēs gribam to turpināt. Nu, vai tas ir gluži pravietojums par to, es nevaru pateikt jums tā pilnīgi korekti, bet iespējams. Katrā ziņā nepareizi tas nav, pat ja es jums varbūt nepasaka precīzi, ka skaidrodams tieši šo te, bet tas tāds mājiens tur ir saskatāms. Tātad šī kaujumā un ēdama upura vietā, kur vecās darības upuriešana noslēdz, viņa tiek atcelta, viņa dievs atceļ. Tad nāk tās parodijas un imitācijas, kas ir vispār postīšanas negantība. Es nezinu, par ko vēl cik tas varētu būt pateicis. Man nav vienkārši varianti. Es domāju, tas ir par šo te Romas negantību, kas parodē arī šo te vecās darības upurēšanu. Un tā kā Dāniela grāmatā, tā viena no tēmām ir, kā mēs lasījām, antikrista tēma, šī Kristus pretinieka tēma, tad es domāju, tas tā ļoti labi arī iederētos arī šādi interpretācija pie šo vārdu skaidrojumu. Nu, lūk, mēs esam šo mazo gabaliņu pārvarējuši. Es domāju, ka viņš ir tāds ļoti, nu, tāds rosinošs un nozīmīgs visādā ziņā. Vai ir kādi jautājumi, ar kādas neskaidrības, vēl ko vajadzētu tā kā precizēt, mēģināt un...
Jeruzālēmas izpostīšana
pēc Jēzus nāves,
cik
ilgā? Pēc Jēzus nāves? Nu, tātad jūdu karš iesākas pēc mūsu tās chronoloģijas pierastās 67. Gadā un Jeruzālēma ir izpostīta ieņemt 70. 63. Ne, 67. Iesākas 63. Un tad ir tie 7 gadi arī, nu, zīmīgs tāds cipars, kad Jeruzalem izpostīta. Bet ir interesanti, ka jūdu liecības, jūdu rabīni, šajā gadījumā tas ir. Un es tagad, nu, nepateikšu jums precīzi to avotu, man liekas, tas bija vai Jeruzalem Talmuds, vai kas tas bija, kas to piemina. Ka drīz tā domājams pēc Kristus nāves. Templī, nu, tātad bez tā viss, ko mēs zinām, nu, kas notika. Kristu mirstot, templi priekškars pārklīs uz pusēm, un faktiski atklājās tā vissvētākā vieta. Ja, tā bija tāda zīme. Bet dažus gadus pēc tam, nu tā domājam, nevar, nu, to gadu nav minēt, ja? Bet notika tāda lieta, ka nakts laikā šīs tempļa durvis, kas bija cieta, Viņas atvērās, palika vaļā. Un rabīna priester teica, tas kungs ir atstājis savu namu. Un viņa paši to raksta tādā veidā, tā viņa liecība ir tāda, ka kopš tā brīža visas upurēšanas bijušas veltīgas. Viņas gan turpinājušās. Nu, ko viņa ar to un kā viņa to saprata? Bet tas ir tikai jūdu šie avoti, ja? Tie nav kristīgi. Tie ir šie jūdu avoti. Ka šīs durvis pašas atvērušās, es biju no iekšpuses pat kaut kā tur tā izbultēts, laikam tur vēl kādas papildus durtiņas, vai kā es tā īsti nesaprotu to tekstu, kā viņš tur te domāts. Bet durvis ir atvērts, un tas izbīles lielais, kas bijis, tas kungs ir pametis savu namu, un kopš tā brīža, viņi saka, upurēšanas bijušas, tā kā tukšas, veltīgas. Nu, es nezinu, es tā domāju savā prātā, ka tas ir apmēram tāpat kā cilvēks kādreiz, viņš jūt, ka Dievs uzklausīja lūkšanas un pieņem un atbild uz viņam. Un citreiz atkal viņš jūt, ka nē. Nu, tas ir tas, ko es piedāvāju, bet vai viņi to domāja tā rakstīdami vai nē, iespējams, ka jā, jo nu, viņi bija tā diezgan entuziastiski arī tādā spirituālā ziņā. Kā daudz tādas lietas sajiet kopā, diezgan tā.
Jautājums par 27. Pantu. Jā. Un viņš ar daudziem slēgs cieši derību uz vienu nedēļu. Vai?
Es domāju, ka nevis uz vienu nedēļu, ka te ir tulkojuma problēmas. Diemžēl es kaut kā neiemet acis orģinālā tieši šī panta sakrā, jo es tā kā ļoti paļāvos uz to savu špikeru, kas nobeidz pie 27. Panta. Un nu, diemžēl, nu tā ir, es mēģināšu nākamreiz to tekstu noskaidrot, ja? Kas tur ir, jo bieži vien tās prepozi uz vai kā, vai, nu, ne jau uz vienu nedēļu, mēs varam tā ir mūžīga darība, ja? bet es gribu pastīties to tekstu. Jo tā kā iepriekš tie tulkojumi jau bija diezgan, nu, diezgan sagrozīts, viņš bija ļoti nointerpretēts, es pieļauju, ka arī šeit 27. Nodaļā arī, jo, redziet, tajā laikā, kad veids šo te tulkojumu Londonas 65. Gada, ja, tie bija tāda liberālisma, nu, Latvijas baznīca bija pilnīgi liberālisma tādā ietekmē, tie bija 60. 40. Tas bija iesācies jau 40. un 30. Gados vecās darības tulkojumi, un tas līdz 65. Nu, viņi sauc to par jaunu tulkojumu, ja, bet tad viņi ļoti daudz vietas interpretēja tā, lai viņas neatiektos uz Kristu. Lai viņas neatiektos, ka tas varētu būt pravietojums. Jo tas nav iespējams, pravietojums nav iespējams, tad mums ir kaut kā citādi, lai nemulsinātu ļaudis, lai viņi neiedomājas, ka tie ir pravietojumi. Ja? Un tāpēc tie tulkojumi viņi aizgāja tālu no pamattekstu un ļoti daudz tādas vietas ir vecajā un jaunajā darībā. Un es uzskatu to par tādu velnišķīgu nu, lietu, ko viņi darījuši.
Bet ko tad ir uzskatīja, ka ne pravietojumi?
Nav pravietojumi, nav. Pravietojumi nav. Pravieši visi raksta ar atpakaļējošu datumu. Tāpat kā Fatimas tie pravietojumi, kas ir atklāti. Nu jā, protams, tad jau tas nebūtu. Nē, ne, viņi saka, tas ir tā, ka post factum viņi saraksto. Un tāpēc, tur, kur ir kaut kas, kas runā par grieķiem, kas runā tur par tiem persiešiem, kuri pieteiks, ja, tad viņi saka, nu tas ir uzstīts pēc tam, tāpēc Dāniela grāmata ļoti jauna. Viņi uzreiz liek viņai jaunu datējumu, lai tas būtu pēc tiem notikumiem, kas runā par grieķiem. Par romiešiem viņi saka, ne, tas laikam nav tad par romiešiem. Bet šeit, ja tas ir pa Kristu, nu viņi taču nevar jaunajā derībā ielikt vai siekšā Dānielu rakstīšanas laiku. Nekādā veidā. Jo vēlāk par 2,5 simtiem gadu pirms Kristus zimšanas, kad jau ir septogintiem šis grieķu tulkojums, sanākie manuskripti, kas, nu, zināms, ka tad viņš noteikti jau bija. Ja? Viņi nevar. Un tāpēc tad viņi, kad viņi vairs nevar viņu to datējumu ielikt kaut kad, tad, kad viņi gribētu, pēc tās viņu schēmas, jo pravietojums nav iespējams, visi pravietojumi ir uzrakstīti post factum, tā kā mēs varam datēt, ja tas notikums, par kur pravietis raksts ir noticis, teiksim, 7. Gadsimtnī, tad pravietis nav dzīvojis 9., viņš ir dzīvojis 7. Un gadu pēc tam viņš ir uzrakstījis. Jo pravietojumi nav iespējami. Un redziet, un tas iet Bībeles tulkošanā, nu, mēs redzam, ka netaisnības noslēpumainais spēks ir visu laiku baznīcā, un tā cīņa notiek baznīcas iekšnē pastāvīgi. Un tie ir cilvēki, kur viens otram ir piešķīruši doktora grādus, un viens otru savilkuši universitātēs, un nemaz citāds nemaz nelaiž iekšā. Un, protams, ka visādi sazvērnieki, kas pret Dievu sazvērējušies, visādi masoņi un visādi tie jau, protams, ka to visādā veidā atbalsta. Bet tie tulkojumi, ja mēs paskatāmies paceļam to oriģinālu, tie vecie tulkojumi, viņi ir precīzi. Šie jaunie, viņi ir interpretatīvi. Un viņiem ir šī ideiskā, šis ideiskais pamatojums tāds. Pravietojums nav iespējams, tāpēc mēs uzstīsim kaut ko tādu, par ko mēs neko vairs nevaram pasacīt, vai tas piepildies vai nepiepildies, kas tas tur ir. Iemudžināsim tik ļoti, un tad mēs lasām tagad, nu, mums ir tāda Bībele.
Tad nevajadzēja.
Jā?
Tad nevajadzēja atsaukt.
Ko tad?
Tos
Nē, nu tagad būs jauns tulkojums, es nezinu, ko tie mūsu jaunie vecās darības tulkotāji tur būs sarakstījuši. Bet, nu, ir tādas vietas, viņas ir jāzina. Nu, tāpat kā, nu kā, nu kā, nu, tev ir dārzā tavā kaut kur kādas bedres.
Nu, protams.
Ir. Tu viņām kāp viņās iekšā. Tu ir apkārt, tu zini, kur viņas ir. Kas nezina, tas iekrīt. Ja? Bet tu jau zini, kur viņas ir. Un tāpat mācītājiem ir jāzina, kur tai tulkojumā ir bedres. Ja? Lai viņš varētu cilvēkiem paskaidrot. Ja? Nu, diemžēl. Ja?
Tas ir iznām, tās visi bīvēls, kas mums pašlaik ir pieejams, vecāk arī, tad viss ir...
Jā, ir šādas vietas, kas ir ļoti nopietni pārinterpretētas. Kā šī, piemēram? Šī ir tāda ļoti. Ļoti. Bet arī ir citas. Ir arī citas vietas. Protams, ka viena daļa šajā te izdevumā, kas ir tas revidētais, ir izlabotas. Viena daļa ir izlabota. Nu, diemžēl, šis fragments nav ticis izlabots. Tā kā, nu, kā būs jaunajā, es nezinu, es jauno vēl neesmu dabūts lasīt. Es ceru, ka būs labāk, bet, nu, zināt, neko nevar, jo mums jau ar jauno bija milzīga cīņa. Tad par dažām vietām, par, nu, tur gan vairāk tāds specifisks, kas attiecas uz homoseksualistiem un tā. Bet tā cīņa jau ļoti ar tādu nopietnu bija. Nepa jokam. Par to es esmu arī rakstījis. Un tā kā. Nu, kā ir, tā ir. Katrā ziņā mēs dzīvojam ar to, kas mums ir, mēs gribam rakstus turēt skaidrs un paties, un tāpēc mācītājiem ir jāzina senās valodas, lai viņi varētu tās lietas pārbaudīt, salīdzināt. Un jālasa ne tikai viens tulkojums, bet arī tad nāk palīgā kādi citi. Varbūt senākie tulkojumi pliks ir ļoti precīzi, burtisks. Jā. To jau vienmēr var ņemt talkā. Tas nevienmēr ir pilnīgi pareizi. Bet, nu, vismaz noķert un atrast kaut kādas tādas tiešām falsifikācijas. Pat ar veco glika pēdējo revīziju, 23. ir pēdējā tā revīzija. Izdevums pirmais pēdējās revīzijas. Tur var to izdarīt. Nu, ir tā. Tāpēc jau cilvēki, kas tā vairāk padziļināti studē Bībeli un tā, viņi jau lasa angļu, lasa krievu līdzi, lasa veco gliku līdzi. Un tad viņi tā puslīdz droši viņi var tās lietas ieraudzīt, kā mēs ir.